Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge har vi sigtekornet stillet ind på den nye bankunion. Men i vores magasinprogram kan du høre om nogle andre, der har noget helt andet på kornet. I bogstaveligste forstand, nemlig fuglejægerne. Hør en hårrejsende historie om dødstrusler, bilbomber og voldtægtsforsøg. Alt sammen ikke ligefrem noget, vi forbinder med hverken fugle eller EU. Men det har det. Hør om det til sidst i udsendelsen. Bankunionen kan koste danskerne milliarder. Realkreditsystemet i Danmark er langt mere truet, end regeringen tror. I hvert fald, hvis Danmark går med i en kommende bankunion. Det viser en analyse, som Realkreditrådet har lavet, og som Dagbladet Børsen er kommet i besiddelse af. Derfor kan det, ifølge avisen, koste danskerne milliarder, hvis Helle Thorning-Schmidt siger ja til en kommende bankunion. Dansk Folkeparti og Enhedslisten kræver folkeafstemning om bankunion. Bankunion er så væsentlig en sag, at det skal til folkeafstemning. Det mener i hvert fald både Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
Bundesbank kritiserer EU's forkromede planer. Bankunionen, som EU-landene netop har vedtaget, har skabt stor glæde hos EU-tilhængerne. I forskellige aviser, fra Wall Street Journal til Danske Jyllandsposten, er tiltaget med tættere samarbejde blevet betragtet som en nødvendighed. Nødvendigt? Måske. Men muligvis ikke lovligt. Det mener i hvert fald tyske Bundesbank, som netop har offentliggjort sine betænkninger i en artikel i det ansete magasin Der Spiegel. Men hvad er det, der gør Tysklands største bank mistroisk? Ja, det er især planerne om, at EU's centralbank, ECB, får direkte stor beføjelse for de 150-200 største banker i EU, samt indirekte beføjelse gennem nationale myndigheder for de 6.000 banker i de lande, der tilslutter sig ordningen. Et organ, der i sidste øjeblik blev tilføjet for at føje Tyskland, er ifølge Bundesbanks vurdering også uklar, om det er lovligt. Det var et organ, der skulle tage sig af sager, hvor der var uenigheder om en banks status mellem de lande, der er med i euroen, og de lande, der ikke er med i euroen, men er alligevel med i bankunionen, f.eks. nok Danmark og Sverige. Bundesbank kritiserer også den plan, der skulle sikre bankernes overlevelse i tilfælde af en krise. Ideen er, at bankerne skal indbetale til en fond, som så gerne skulle vokse sig så stor, at den kan redde bankerne, hvis der skulle komme en ny krise. På denne måde vil skatteyderne næste gang slippe for at skulle til lommerne, hvis bankerne igen skulle have brug for kapitalindsprøjtninger. Men indtil fonden er stor nok, så er det stadig skatteyderne, der må holde for, hvis en ny krise skulle dukke op. Og det mener Bundesbank ikke er lovligt.
Sverige siger nej til bankunionen. Sverige siger allerede nu helt klart nej tak til at deltage i den kommende bankunion. Den svenske finansminister Anders Borg mener, at bankunionen stiller de lande, der er uden for euroen, langt sværere end de lande, der er med i den fælles mønt. Finansministeren kalder det ligefrem en sørgelig dag for Europa. Da flere af de svenske banker også har afdelinger i andre EU-lande, der er med i euroen, kan det dog blive så dele svært for svenskerne helt at undgå EU's kontrol.
Det store EU-flyttecirkus skal fastholdes. Det er konsekvensen af en ny dom ved EU-domstolen. Her bliver det slået fast, at Europaparlamentet ikke må slå møder, eller sessioner, som det hedder i EU-sproget, sammen for at undgå at skulle rejse fra Bruxelles til Strasbourg 12 gange årligt. I år har parlamentet slået to sessioner sammen, og således kun pakket hele parlamentet ned 11 gange. Det må man ikke. Traktaten siger 12 gange, og dermed skal det også være sådan. Sagen er kommet for domstolen efter, at Frankrig klagede over, at de 12 møder var blevet reduceret til 11. Det er altså ikke tilladt, slår domstolen fast. De danske EU-parlamentarikere er langt fra glade for den dom. Socialdemokraten Christen Schaldemose siger blandt andet, at det er brandærgerligt, men desværre ikke uventet. Frankrig vil bruge alle midler for at fastholde det urimeligt dyre rejsecirkus, siger altså EU-parlamentariker Christel Schaldemose. Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt kalder dommen for foragt for den sunde fornuft. Dommen viser, siger han, hvordan man med foragt for sund fornuft kan holde fast i gamle traktatfortolkninger, og han understreger, at selv når fornuften trænger ind i EU-parlamentet, så holder dommerne den tilbage. Det er et nederlag for snusfornuften, siger Morten Messerschmidt om afgørelsen. EU's flyttecirkus koster årligt 2 milliarder kroner.
Da tyske Kali El-Marsi blev udleveret til CIA, mens han var i Makedonien, var det et brud på den europæiske lovgivning. Det har retten i Strasbourg slået fast. Dommen er principiel og vil få vidtrækkende konsekvenser for både andre europæiske lande og selve EU. Især fordi flere EU-lande endda har huset de hemmelige og ulovlige CIA-lejre. EU-parlamentet har tidligere prøvet at komme igennem med et krav om en tilbundsgående undersøgelse i både udlevering af EU-borgere til CIA og CIA's hemmelige lejre. Men det ønske blev ikke til noget, da ingen af de involverede lande var interesseret og ligefrem blokeret for undersøgelserne. Et land som Rumænien nægtede ligefrem at have huset en CIA-lejr, selvom den amerikanske efterretningstjeneste selv har indrømmet, at der fandtes en torturlejr i det fattige land.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Lyden af storke. Men vi ligger ud med journalist Ole Friis Larsen, der mener, at der skal mod til at gøre, hvad han og mange andre gør.
For at gå ind i det der, det er jo klart, det er farligt. Det er et opgør med mennesker, der er bevæbnet med jagtgevær.
Og lyt så til det her.
På Malta har jeg selv oplevet bortførelser og vold, altså hvor folk er blevet slået ned, og hvor nogen har forsøgt at bortføre folk.
Men som Ole Friis også siger,
Men nogle af de situationer, de er jo selvfølgelig spektakulære, og folk, de fleste kan godt lide at fokusere på dramaet, så man bliver nemt tilbøjelig til at hæfte så meget ved, at der også er nogle farlige situationer.
Nej, det virkelige drama ligger nemlig et andet sted. 500 millioner dræbte. Udsendelsen her drejer sig nemlig om fugle. Og EU's beskyttelse af dem. EU prøver nemlig på at beskytte trækfuglene og fuglelivet generelt. Dels ved at forbyde nedskyninger af en lang række fugle, men også ved at sørge for, at der findes naturområder, hvor fuglene kan leve og især overleve. Det sidste kniber det med i blandt andet Danmark. Når vi alligevel for en kort stund vender tilbage til de dramatiske historier, så skyldes det, at de har været med til at åbne manges øjne over for en særlig form for forbrydelse. I Italien, og særligt Syditalien, mafians arnested, er det ikke ualmindeligt med bilbomber. Og der slet ikke på Sicilien og det syditalienske Calabrien. Men da Anna Giardino drejer bilnøglen på sin bil, eksploderer den, og hun når med nød og næppe ud af den, inden den brænder ud. For det attentatforsøg betød, at mange italienere fik øjnene op for, at krybskytter ikke bare var nogle mennesker, der bare dyrkede deres hobby, altså harmløse jægere, men godt kan være farlige og skrupelløse kriminelle. At syditalienske krybskytter ikke er Guds bedste børn, erfarer Anna Giardino allerede få år inden brandbomben. Da hun var 13 år, blev hun nemlig omringet af vrede jæger. Hun er samt en jagtpatron op på vejen. Krybskytterne, der ikke brød som indblanding fra den pure unge og forskræmte pige, truede hende med både tæsk og voldtægt. Men hun fandt også ud af noget andet, nemlig at krybskytter ikke bryder som tilskuer af nogen art. Så det er lige præcis, hvad hun og hendes medsamsvorene gør. De dukker op der, hvor krybskytterne er, og dokumenterer forbrydelserne, alt imens de venter på, at politiet skal dukke op. Men tilbage til journalist Ole Friis Larsen. Han er nemlig ved siden af sit arbejde for Dagbladet Politikken dybt involveret i beskyttelsen af trækfugle. Han har igennem det meste af sit liv interesseret sig for fugle og sidder blandt andet i hovedbestyrelsen af Dansk Ornitologisk Forening. Men det er ikke det eneste sted, han er medlem, som han forklarer her.
Og derudover er jeg aktiv i den tyske naturbeskyttelsesorganisation NABU, som også beskæftiger sig med fugle, og jeg er medlem af BirdLife Malta, hvor der foregår en kamp for fuglebeskyttelse.
Kan du beskrive det, der foregår i Malta?
Ja, det kan jeg godt. Der bliver skudt en forfærdelig masse fugle hvert år, ulovligt. Og Altså det rammer jo ikke kun de maltesere, der gerne vil have fred og ro i deres natur og kunne nyde fuglene der, men det er især trækfugle, der bliver skudt, og så derfor rammer det jo naturen i hele Europa og hele Afrika, når der bliver skudt en masse fugle der.
På spørgsmål, om det kun foregår på Malta, svarer ornitologen.
Så det, der er på Malta, det er, at den er blevet symbol på, det opgør, der er mod illegal jagt og illegale drab på fugle i Europa. Så det er et symbol på, på den meget blodige forfølgelse, der foregår af fugle nogle steder i Europa.
Vi kan så tilføje, at der i Frankrig både skydes, men også indfanges fugle ulovligt. I både Nordfrankrig og Rhonedalen bliver der fanget stilts, grønirske og bogfinker. De bliver så solgt i buer på illegale markeder. Politiet i Sydfrankrig mener ikke selv, at det er noget problem, selvom enhver, der går en tur igennem Marseilles gader, kan høre finker på altanerne overalt. I Spanien er det blandt andet sangdrossel, det går uover. I Polen skyder krybskytter, skarve, hejer, havørne og fiskørne. Også i Ungarn går det hårdt ud over rovfugle, som bliver forgiftet. Men tilbage til, hvad ornitologer og andre fugleelskere egentlig kan gøre. De førnævnte dramatiske historier har nemlig en virkning.
Nogle af de farlige situationer, kan man så også sige, der har været, er dem, der får mange mennesker til at få øjnene op for, at nogle af de her krybskytter, det rent faktisk er farlige kriminelle og voldsmænd, som ikke skyr nogen midler.
Ja, altså jeg kan forstå, at en af måderne, I prøver på at redde fuglene, det er ved at dukke op selv og registrere de her krybskytter, er det ikke?
Ja, metoden er sådan set meget enkel, og nu nævnte du selv et eksempel fra Syditalien før. Det er, at vi samles nogle grupper af ornitologer, som tør tage den kamp op, og så går vi ud på de steder, hvor fuglene kommer. Det er jo fugletrækket, vi prøver at beskytte, altså trækfugle, på deres vej mellem Afrika og Europa. Og der er jo nogle steder, hvor de bliver meget koncentreret fuglene, og på de steder er det jo særligt slemt, når der foregår illegal beskydning af dem, det er illegal forfølgelse. Så vi prøver at stille os op på de steder og kigge på fuglene, som vi plejer at gøre. Men så holder vi også øje med, hvad der foregår illegale aktiviteter, og hvis vi ser noget, så prøver vi at samle beviser i den forstand, at vi filmer og fotograferer. Og så tilkalder vi politiet, det lokale politi.
En ret enkel metode altså, og politiet kommer der også, men som Ole Friis Larsen fortæller.
Jeg skal ikke klandre politiet, det er et spørgsmål om ressourcer, og de fleste steder har politiet alt for få ressourcer, så vi kan sagtens komme ud for, at vi må vente op til et par timer på politiet, og så er det jo ofte for sent. Men det er jo et problem om ressourcer, altså at der simpelthen ikke er politi nok, og det er det, der er et af hovedproblemerne i at stoppe det her blodbad, der foregår på trækfuglene hvert år.
For lidt politi og for få ressourcer altså. Men hvad gør EU? Trækfuglene trækker jo netop på tværs af landegrænser, så derfor EU vel nærmest skræddersyet til den opgave. Jo, som nævnt har EU et fuglebeskyttelsesdirektiv, og heri står der blandt andet.
At man altså kun må skyde de fugle, der står, man gerne må skyde. Og så er princippet ellers, at forårsjagt er en dårlig idé, fordi fuglene skal have lov til at flyve til deres ynglepladser og yngle. Og så kan man om efteråret høste overskuddet. Det er sådan set jagtprincippet i EU. Så er der en lang række fugle, for eksempel rovfugle og andre, som slet ikke er tilladt at skyde, fordi bestandene har været truet, udrydningstruet i tidligere, og nu er det heldigvis lykkedes at få nogle af bestandene til at klare sig. Så lovene er på plads, kan man sige. Men det hjælper jo ikke så meget, det ved vi også fra trafikken og alt muligt andet, at man kan ikke kun nøjes med regler, man skal også have nogle myndigheder, der går ud og kontrollerer, at reglerne bliver overholdt, og sørge for, at der er sanktioner over for dem, der ikke vil overholde dem. Og det er der, det kniber for fuglene.
Sagde altså journalist og ornitolog Ole Friis Larsen.
Holdet bag denne udsendelse var som så mange andre gange før Jan Simmen, Frank Lykkegaard, Claus Kærgaard, Niels Bachmann og jeg selv, Kim Bundgaard. Besøg os gerne på vores internetside. Den har adressen www.oirene.eu.